Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Як выбаршчыкі троляць на пікетах Таццяну Караткевіч.
Солидарности, наверное, знаете, как женщина. Вот женщина, вот и хочу. И я вот думаю, что надо. Женщин у нас мало, и вот надо к власти, чтобы пришли.
Кому банки вернуть скраденные гроши, а кому не?
Банк будет иметь право вернуть свои средства. И кроме того, я думаю, что и подать на этого человека в суд, ну, на своего клиента.
Не глядя на российские санкции, Польша бьет рекорды продажу продуктов.
Очень много продаж пошло через Беларусь, где компании закупали из Польши, сделали из этого как бы продукцию белорусскую и дальше отправляли ее в Россию.
Гэта і іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Беларусі працягваецца збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў. Паколькі ў альтэрнатыўных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта няма магчымасці выкарыстаць адміністратыўны рэсурс, яны збіраюць подпісы двума асноўнымі спосабамі. Першым гэта збор подпісаў падчас пікетаванняў, калі людзі самі падыходзяць і распісваюцца за кандыдата, якога гатовыя падтрымаць. Другім гэта пакватэрны абыход выбаршчыкаў. Пры гэтым чальцы многіх ініцыятыўных груп сцвярджаюць, што пікеты значна больш эфектыўныя за абыход кватэраў, бо людзі, якія знаходзяцца дома, часто не хочуть открывать незнаёмым, а тем больше еще негде там расписываться. Тем часам наша корреспондентка Маша Колесникова доведалася на практице, як выглядает сбор подписов, принявши удел у пикетовании одного из кандидатов. Подробязности просто зараз.
Спека плюс 32 у Тяньку. Уздовж ЦУМа и Универсама Столичный растягиваются пикеты за дзеючага президента Анатолия Лябедьку и Татьяну Караткевич. Пристроиваемся до молодых людей из группы Караткевич, студентов, абсолютно ненавязливых и тихих. Покуль мы чакаем Татьяну, я нам усе з'явиться ля ЦУМу. За ее подписывается каля 10 жанчын.
Солидарности, наверное, знаете, как женщина. Вот женщина, вот и хочу. И я вот думаю, что надо. Женщин у нас мало, и вот надо к власти, чтобы пришли. Подобрее. Сейчас женщины, слышите, в семье справляются, да? Живут дольше мужчин. Естественно, справятся. Уже пора женщин выдвигать.
Усе як одна кажуть, что хочуть подтримать Татьяну, по-перше, у знак солидарности. По-другому, у свете есть безліч прикладов, коли женщина выдатно керує краиной. И по-третье, только женщина может навести порядок у Беларуси, бо мужчины уже себе показали. До того, что там, где господарь женщина, не может быть войны.
Достойная биография. Никто не думает, что женщина будет править нашей страной и что здесь вообще можно что-то извинить. На выборах победит вон та рожа. Но отдать свой голос за то, чтобы, может быть, когда-нибудь что-то изменилось, считаю своим долгом.
Мужчины за 60 так само не обыходит пикет Караткевич.
Она мне нравится, как психолог. Всех больных вычислить. Мало разве президентом женщина? Вечер было, почему премьер, какая женщина? А?
З'является Татьяна. Яна стоит ля стенда со своей выявой. Женщины, якія проходят мимо и звертают увагу на пикет, пробегают по максимум кандидате оценивающим позеркам. Женщина с клунками спыняется, поравновая Караткевич с фото, мауляю, чи яна, а потом каже, что не доверяет женщинам и что женщины мусять займаться семьей, а не политикой. Мы же выправляемся на черговый пикет у парк высоких технологий. Для пікета Караткевіч, як з-пад зямлі, тут же вырастае пікет Лукашэнкі. З будынку адзін за адным выходзяць маладыя людзі ў іх абед. Але прайсці міма пікета прэтэндэнта ад апазіцыі мала каму ўдаецца. Айцішнікі актыўна спыняюцца, знаёмяцца з Таццянай, робяць селфі. Ёсць такія, хто хутка ставіць подпісы, збягае, ёсць тыя, хто праходзіць міма, хто адмыслова ідзе па пашпарт і тыя, хто задае шмат пытанняў Таццяне, скажам, намацваюць глебу.
Надеемся на второй тур, ради интереса. Может, будет что-нибудь интересное.
Было бы, да, интересно с президентом.
Может, впервые.
Вы уже подписались?
Нет, еще.
Да, давайте.
Пытаются про досвід ва управленчай дзейнасці, про то, як Таццяна Караткевіч збіраецца з гуманітарнай адукацыяй кіраваць краіны, якім чынам плануе павялічыць заробкі медыкам і настаўнікам, пра будучыню IT-сферы, пра яе біяграфію, чым займаецца цяпер і ці не сваяшка яна Владзіміра Караткевіча. Размовы цягнуцца па некалькі хвілін, але бывае перарастаюць у дэбаты.
Нет, понятно, что будет, как будет.
Послушайте,
На меня лично ты не президент.
Атист вы хотите, чтобы кандидат был один Лукашенко, и вы делаете
это. Я не люблю Лукашенко.
Но вы ему помогаете, потому что Татьяна делает ему альтернативу. А вы хотите, чтобы был один кандидат.
Однако подобные спрэчки хуже выключением. Большинство молодых людей кажут, что Татьяна им унушает довер, и что они чекают другого тура, а так само задают пытания к полезке бабуле. Ну, коли не за Татьяну, дык за кого еще? Обед заканчивается, спека робится невыносной. За годину пикет Короткевич собирает больше за 100 подписов. Маша Колесникова, Еврорадио.
Отзначу, что удел у пикете часами может быть небеспешным для сборщиков. Так, на минулом тыдне неведомые напали на пикет инициативной группы Татьяны Короткевич у Новополоцку. Некольки человек сорвали бел-червоно-белый стяг и сломали флагшток. А так само погрожали сборщикам подписов, что позднее разберутся из ими. А у понеделок у Гродни пьяный мужчина напал на пикет Анатолия Лебедьки. Спочатку хулиган образил пенсионера, який збирал подписы, и перекулил стенд с выявой кандидата. А после ударил активиста бутылькой у груди.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. 5 жнивня Национальный банк Беларуси увел так званый принцип нулевой отказности для уладальников пластиковых карток. Принцип нововведения у тым, что коли у вас нехто скрал картку и снял оттуль гроши, то банк повинен вернуть вам скраденные сродки. Тем часом такий подход занепокоил многих банкиров, бо теперь банки могут сутыкнуться с хвалей недобросумленности у властных клиентов. Саправды, раз банк обязаны компенсовать сгубленные сродки, ничто не перешкажая клиенту самому снять гроши и одразу опротестовать то, что это сделал миновито он, таким чином отримавши еще и компенсацию. Про то, как банки отреагировали на нововведение и как они собираются оборонять себе от недобросумленных уладальников карток, доведаемся с нашего репортажа.
Добросумленных громадян принцип нулевой отказности безумовно обороняя, тлумачит пресс-секретарь системы Белкарт Марина Роман.
Безусловно, в оговоренный срок в этом постановлении банкам будут возвращены деньги клиенту в любом случае, да? Независимо от того, закончилось разбирательство, не закончилось. То есть в этот период банк в любом случае обязан вернуть тебе деньги. Но если по истечению срока разбирательства, да, то есть это в любом случае уголовное дело, несанкционированное списание, да, то есть милиция будет привлечена и так далее, будут расследования и службы безопасности банка и милиции. И вот в результате этого исследования, если будет выявлено, что сам человек не соблюдал условия договора, либо намеренно передал свою карточку, чтобы таким образом обмануть банк, ну, смошенничал, да, потому что такие схемы, я уверена, сейчас у многих креативных умов будут появляться в голове, то банк будет иметь право вернуть свои средства, и кроме того, я думаю, что и подать на этого человека в суд, ну, на своего клиента.
Зрозуміло, что теперь многие банки начнут переглядать свои домовы с уладальниками платежных карток, и многие уже почали прописывать обовязки клиента у домовых, тлумачить пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко. У Альфа-банку уже з'явилися поправки у домовы. У принципе, ничего уникального у них нема, и видовочно, что подобные змены будут и у інших банках, бо яны універсальныя. Хотя кожный банк може реагувати на нововведення по-своєму. Так, банк може адмовити клієнту у вертанні грошей, коли той порушив терміни подачі заяви і порушив порядок використання картки. Клієнт обов'язаний сам забезпечувати, каб картка використовувалася тільки їм. При здійсненні операції в організації гандлю і сервісу ті банках контролювати знаходження картки у його полі зроку. Не передавать картку або реквизиты организациям ти іншим особам. Заховывать картку и реквизиты у надійном месці. Пин-код рекомендуется запомнить або зашифровать, а конверты укладыш с пин-кодом знищить. Так само банки рекомендуют використовывать картки с микропроцессором, чипом. Подключить до картки один або несколько видов обвесток, смс, ти имейл. Есть универсальные правила, которые банк мусит тлумачить клиентам, каже пресс-секретарь Белкарт Марина Роман.
Если вы не подключите самосповещение, вы рискуете. Первое. Второе. Для разных целей используются разные карты. Третье. Не передавайте карту третьим лицам. В данном случае, вот если там бывает, приносит терминал официант в кафе и говорит, ну не приносит, говорит, дайте вашу карту. Да, он берет вашу карту и идет там, проводит платеж по ней. Вот, так не должно быть. Вам нужно принести терминал, либо привести вас к терминалу, и вы, на ваших глазах все это должно осуществиться, потому что только так вы можете лично проконтролировать, что делать с вашей картой.
Так само клієнт банка мусить заблокувати картку, як тільки довідається про її несанкціоноване використання. Так, коли повідомлення о використанні карткою прийшло з 7 раниці до 12 ночі, її треба заблокувати на протягу години. Коли повідомлення об зняті грошей з рахунка прийшло уночі, то картку треба заблокувати не пізніше, чим 8 раниці. Віталій Ругаєн, Єврорадіо.
Тем часом у большинства европейских краин принцип нулевой отказности денежная довольно давно, однако там он дополнен так званой франшизой. Коли у оспрешенных операциях по карте, которые отбылись по вине самого клиента, например, коли он стратил картку, ти его пин-код стал ведомый комусти иншему, с клиента спаганяется штраф у 150 евро. А у России, где нулевую отказность банки увели только 2 года тому, так само есть свои особливости. Там, например, нема докладных терминов, у якія банки мусять вернуть скраденные гроши своим клиентам. Справа у тем, что у России, у адрозни от Европы, спочатку проводят расследование, як зникли гроши, а только после вертают гэтые сродки клиенту.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Витаю на Еврорадио Евроновины. У Данії призначений Росії сир роздадуть бездомним, таким чином урятувавши продукт від знищення. У Данії роздадуть 15 тонн сиру, який призначався для експорту у Росію, але застався з-за ембарго, повідомляє Інтерфакс. Як говориться у повідомленні датського витворця молочної продукції Арла, практично всі продукти, що трапили під російське ембарго, продали. Тому датському доброчинному фонду Фудбенк, який роздає їжу бездомним і бідним, передадуть тільки невеличку партію. Нагадаю, что 6 жнивня 2014 года президент России Путин забронил ввоз ежи из США, Европы, Японии, Канады и Австралии у отказ на уведенные супрать краины санкции. 29 липеня все лето Путин загадал знищать все знойденные контрабандные продукты. На норвежской выспе Утоя, где Брейвик зладил бойню в 2011-м, и снова открыли молодевый лагерь. 22 липня 2011 года про свое жадание наведать лагерь уже заявили больше за 1000 человек. Напередодні поводле прессы, будучи удельники политичных дискуссий, почали съезжаться у лагерь. Не глядячи на тяжкие успамины об этом месте, у лагеря запановала выдатная атмосфера. Я ж нагадаю, что 22 липня 2011 года Андерс Брейвик зладил спочатку вибух у центрі Осло, який забрав життя 8 чоловік, а потім перебрався на остров Утоя і відкрив стрільбу, забивши 69 чоловік, у основному юнаків і підлітків. Брейвік за своє злочинство осуджений судом Норвегії на 21 год тюрми. У Швейцарії усталявали особи альпіністів, чиї останки про 45 годов знайшли у Альпах. Останки 2 мужчин, виявлені у вересні 2014 года на вишині 2500 кілометрів, належать 2 японським альпіністам, які зникли 45 годов тому ж жнівні 70-го года. Поводле звісток поліції, Масаюкі Кабаяши було 20 годов, а Мічіо Ойкава 22 годи. Під час узыходжання не трапили у снежную буру і загинули. Гэта, до речі, далеко не перший випадок гибели альпіністів на Матерхорне. Перше узыходження на льдовик відбулося 14 липня 1865 года. Тоді загинули 4 альпіністи з 6. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
На минулом тыдне Владимир Путин подписал указ про знищение увезенных в Россию продуктов, якія трапляют под так званое харчовое эмбарго. Дагэтуль продукты, якія трапляли под санкции, вертали отправщикам. Зараз знищают на месце. Нагадаю, что российское продуктовое эмбарго на заходние продукты было уведено у жнивни летась. Гэта был отказ на санкции сбоку краин Захаду. За ситуацию в Украине. Все лето, у червеня, российские улады подолжили заборону еще на год. До жнивня 2016-го. Таким чином, керавництво Росії хотіло нанести серйозний удар по європейських витворцях, які орієнтувалися на російські ринки. Однак отрималося наоборот. Так Польща б'є рекорди продажу продуктів, не глядячи на російські санкції. Як це отрималося, довідаємося з нашого Єврофокуса.
6 жніўня мінуў год пасля ўвядзення Расіі харчовага эмбарга на прадукты з краін Еўрасаюза і іншых дзяржаў, што ўвялі санкцыі супраць Москвы. З самага пачатку гэтае абмежаванне моцна пагоршыла стан польскіх вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі. Польшча з'яўляецца буйнейшым вытворцам яблыкаў у Еўропе, і каля 70% экспарту гэтых прадуктаў на той момант ішло ў Расію. Спачатку сельгасвытворцы сутыкнуліся з сур'ёзнымі цяжкасцямі, і ім прыйшлося зніжаць кошты. Але з траўня 2015 года становішча палепшылася. Выручка вырасла амаль на палову ў параўнанні з папярэднім годам. Кіраўнік кансалтынгавай кампаніі «Ітро», якая спецыялізуецца на продажы садавіны, Себастьян Садоўскі-Раманаў, распавядае Еўрарадыё, што асноўная плынь экспарту перайшла ў Беларусь і Сербію, адным з галоўных кліентаў якіх у сваю чаргу з'яўляецца Расія.
Очень много продаж пошло через Беларусь, где компании закупали из Польши, сделали из этого как бы продукцию белорусскую и дальше отправляли ее в Россию. И другой канал достаточно сильный, это был через Сербию.
Яшчэ адным выйсцем для польскіх вытворцаў сталі продажы паўфабрыкатаў, такіх як канцэнтрат яблычнага соку замест садавіны. У 2014 годзе яго продаж павялічыўся ў сотні разоў. Павялічылася і рэалізацыя яблыкаў унутры краіны. У мінулым годзе спажыванне ўзрасло з 16 да 18 кілаграмаў на чалавека. Аналітыкі кажуць, што гэты год можа стаць рэкордным для ўсёй галіны. За першыя 5 месяцаў 2015 года палякі экспартавалі прадуктаў харчавання на 9,5 мільярда. Еўра. До конца года гэтая сума можа дасягнуць 25 мільярдаў, прагназуе польскі міністр сельскай гаспадаркі Марак Сівіцкі. У той жа час у Расіі сітуацыя практычна не змяняецца. Забарона на імпарт садавіны і арэхаў, малочнай прадукцыі, рыбы, мяса і каўбас з краін Еўрасаюза падоўжаны яшчэ на год. Акрамя таго, Масква перастане прапускаць праз мяжу галандскія кветкі без экспертызы. Але польскія вытворцы ўсё ж спадзяюцца на адмену расійскага эмбарга. Себастьян Садоўскі-Раманаў кажа, што добрыя адносіны паміж краінамі гэта падстава для поспеху польскай эканомікі.
Чым быстрэй эмбарга знімуць, чым быстрэй сітуацыя палітычна рэгулюецца, тым будзе лучше для эканомікі. І адной, і другой страны, я думаю.
Адзначае кіраўнік польскай кансалтынгавай фірмы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам указ аб знішчэнні санкцыйных тавараў у Расіі і першыя відэа аб іх ліквідацыі вызвалі шырокі рэзананс у інтэрнэце, а хэштэг «Расія жжёт» выйшаў у сусветныя трэнды сацыяльных сетак. Некаторыя інтэрнэт-карыстальнікі вырашылі дапамагчы расійскім уладам у знішчэнні эмбарга прадуктаў і напісалі на сваіх старонках наступнае: «Буду салідарны з Расіяй, планую сёння знішчыць трохі санкцыйных прадуктаў» ці «Знішчыў 1,5 літра чэшскага піва са свініной, каб потым гэта ў Расію чэшскія фашысты не адправлялі рускіх трусіць». А некаторыя прапануюць расіянам праводзіць аналаг беларускіх дажынак пад назвай «Унічтажылкі» і ўзнагародзіць тых, хто стане лепшым у гэтай нялёгкай справе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Некалькі месяцаў таму Еўрарадыё распавядала пра гручную справу, калі мужчыну праламалі чэрап, а яго крыўдзіцель пазбегнуў адказнасці і нават не сплаціў штраф. Нагадаю, што выпадак здарыўся ўлетку 2012 года ў Барысаве. Праграміст Андрэй Голубеў прыехаў дадому з Масквы на Дзень Рэспублікі. Каля пад'езда ён паспрачаўся з суседам і яго бацькам. У выніку праграміст апынуўся на асфальце без прытомнасці з пераломам галавы. У сваю чаргу ў міліцыю вырашылі, што гэта няшчасны выпадак, і адмовіліся распачынаць крымінальную справу. У выніку, пакуль пацярпелы мужчына даказваў сваю праўду, тэрмін, калі можна было прыцягнуць да адказнасці хуліганаў, скончыўся. Аднак пасля таго, як гэта гісторыя трапіла ў СМІ, справа рушыла наперад, а дваіх супрацоўнікаў следчага камітэта нават прыцягнулі да адказнасці за цяганіну. Падрабязнасці ў рэпартажы Яўгена Валошына.
У ліпені суд Барысаўскага района разглядаў гучную справу аб спагнанні грошай Сергея А, удар якога прывёў да пералому чэрапа ў праграміста-тэхнолага з Масквы Андрэя Голубева. У рашэнні сказана, што вінаваты павінен сплаціць блізу 66 мільёнаў рублёў кампенсацыі за лячэнне, маральныя страты і разнастайныя выдаткі. Гэта рашэнне суда – прызнанне, што Сергей А вінаваты ў траўмах Голубева, хоць і пазбег калоніі. Вольга Іосіфаўна, маці пацярпелага, распавядае пра тое, што суддзя казала падчас апошняга пасяджэння.
Суд даказывает, виновен чалавек или нет. Суд даказаў вашу віну. Вы виновныя. нанесения таких тяжких телесных повреждений. И свидетели это подтвердили, били вы.
Криминальные справы. Сергей А. позбег у многим дякуючи барисовским правоохранникам. Это вядомый уже признанный факт. Нагадаем про гэты гучны і абуральны выпадак. 3 ліпеня 2012 года на Дзень Рэспублікі Андрэй Голубеў прыехаў з Расіі на радзіму ў Барысаў. Ля пад'езда ў яго здарыўся канфлікт з маладым суседам Сергеем А. У выніку Голубеў атрымаў удар, упаў на асфальт і стукнуўся галавой. Мужчына выжыў, хоць у яго быў адкрыты пералом чэрапу, разрывы барабаннай перапонкі, слыхавога нерву і іншыя траўмы. Голубеў дагэтуль, паводле яго словаў, амаль не чуе на левае вуха, не адчувае пахаў і з цяжкасцю адрознівае салёны ад салодкага. С криминальной справой не спешалися. Участковый провел проверку и не побачив складу злочинства. Вольга Голубева, мать потерпелого, сгадывая, что сигналы об необъективном ставлении правоохранников з'явилися одразу. Женщина выказывает здогадку, что некие уплывовые знакомые Сергея А. не давали ходу справе. Только после шматликих скаргов выпадкам пошли займаться у Барисовским райотделе следшего комитета. Вытворчасть по криминальной справе растягнулась на такий долгий термин, небы расследовали геноцид Другой Сусветной войны. С первого заходу справу подрыхтовали для передачи в суд, але у мясцовой прокуратуры ее нечакано завернули. С другого заходу подчас до расследования складу злочинства не знайшли, але потерпелый бок домогся у областным следшем комитете, каб вытворчасть обновили. С третьего заходу дошло до того, что Сергея А. признали таки виноватым, але криминального покарання ён пазбег, бо сплылі тэрміны працягнення да адказнасці. У той жа час апошняе рашэнне дазволіла Андрэю Голубеву звярнуцца ў суд, каб спагнаць крыўдзіцеля кампенсацыю, што і здарылася. Праца барысаўскіх праваахоўнікаў не засталася без увагі. Як паведамляюць у следчым камітэце, праведзены службовыя праверкі, па выніках якіх два супрацоўнікі барысаўскага РАСК прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці за цяганіну. Хутчэй за ўсё, 66 мільёнаў рублёў, якія Сергей А. павінен будзе сплаціць, не ўсе фінансавыя праблемы, якія яго чакаюць. У жніўні суд адпраўляе Андрэя Голубева на медыка-рэабілітацыйную экспертную камісію, сцвярджае маці пацярпелага.
Ёсць патэрі трудаспасобнасці, значит, ну, будет камісія рішаць, какой там працэнт, і будзе выплачваць пажэзнена, Афанасьев. Так сказала судья, значит.
Пра рашэнне экспертнай камісіі будзе вядома ў другой палове жніўня. Тым часам Сергей А. падаў касацыйную скаргу на рашэнне суда Барысаўскага района у Мінскі абласны суд. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці добра, на іх думку, працуе беларуская міліцыя.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы лішыце, ці професійна дзейнічае наша міліцыя, вось і які ваш досвід?
Честно, я не сталкивалась, да, с тем, чтобы по отношению ко мне не вели себя как-то непрофессионально, но случаи разные бывают, и вот.
Получается, что работает плохо.
Ну, мне лично не приходилось сталкиваться с их работой, слава богу, наверное. Но мне кажется, что в принципе профессионально, за редким исключением. Меня поражает, когда я вижу, как наши милиционеры, так сказать, патрулируют улицы, скажем так, в очень освещенных местах исключительно. Возможно, они от серьезных дел и действительно отвыкли.
Достаточно нормально работают. У меня проблем с ними не было.
Ну, бывает такое, что непрофессионально сработано.
У каждого человека бывает. И не только в нашей стране, и в других странах есть такое.
Иногда некоторые действия могут идти вразрез с такой общепринятой, что это совести человеческой.
У меня папа и мама милиционеры, я знаю, что это такое. Ну, мирная работа, зарплата маленькая. Я не знаю, я всю жизнь с этим живу, я бы не хотела там работать, серьезно.
Не знаю, как-то не очень уважают профессию эту, по-моему. Не я, а вообще в народе.
Это были ваши слова.
На Еўрарадыё навіны спорту. Барысаўскі «Батэс» гуляе ў плэй-оф кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў з белградскім «Партызанам». Лёсаванне еўракубкавых турніраў адбылося ў пятніцу ў швейцарскім Ньёне. Першы матч барысаўчане згуляюць на хатняй «Барысаў» арэне 18 жніўня. Гульня ў адказ пройдзе 25 жніўня ў Белградзе. Нагадаю, «Батэс» стартаваў у еўракубках з другога кваліфікацыйнага раунда, у якім паспяхова прайшоў ірландскі «Дандолк». У трэцім раўндзе барысаўчане перамаглі венгерскі «Відэатон». Каментуючы вынікі лёсавання, галоўны трэнер «Батэ» Александр Ермаковіч адзначыў, што чакае вялікага футбольнага свята як у Барысаве, так і ў Белградзе. Таксама ён не выключае, што неўзабаве «Батэ» узмацніць свой склад. Своего соперника по плей-офф Лиги Европы доведалась и минская «Динамо». За путевку в групповой этап столичный клуб позмагается за австрийским Red Bull Зальцбург. Первый матч пройдет у Бресте 20 жнивня. Гульня у отказ – простый день у Зальцбургу. Напередодні «Динамо» у напруженной боротьбе сгуляла у Бресте у ничью 1-1 со швейцарским Цюрихом и по сумме двух матчей вышла у плей-офф. Лік у сустрэчы адкрылі госці. Ужо на чацвёртай хвіліне правалілася абарона «Динамо», і Шамрыці замкнуў перадачу, паразіўшы пустыя вароты. У асноўны час гульня праходзіла пад дыктоўку беларускага клуба, аднак забіць не ўдавалася. Ужо напрыканцы другога дададзенага тайма, пасля падачы вуглавога, чарнагорскі нападаючы бела-сініх Фатас Бечырай ударам галавой распячатвае вароты Цюрыха і выводзіць «Динамо» ў наступны раунд. Тым часам мінская хакейная «Динамо» абыграла ў авертайме аднаклубнікаў з Москвы ў першым матчы на турніры Чернышова. Вынік гульні 3-2. 8 жніўня зубры згуляюць з маскоўскім «Спартаком». Мінчане завершаць выступ на турніры матчам супраць хабараўскага «Амура», з якім згуляюць 9 жніўня. Жлобінскі хакейны клуб «Металург» заключыў пагадненне з двума чэшскімі легіянерамі – форвардамі Якубам Мужыкам і Мартінам Кадліцам. 25-гадовы Мужык раней выступаў за «Брэст», а 27-гадовы Кадліц гуляў за чэшскія «Кадань» і «Хомутаў». З вамі быў Віталь Зэблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Евразум» надышаў час музычных навінаў. Гурт «Дай дарогу» прадставіць новы кліп на песню «Атравлены мазгі». А Бьёрк адмініла шэраг фестывальных выступаў, якія павінны былі адбыцца летам і восенню гэтага года. За чаго даведаемся з нашай рубрыкі «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зэблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі «Шоу-бізу». Брэсцкі гурт «Дай дарогу» выдаў кліп на песню «Атравлены мазгі». Трэк выйшаў яшчэ ў 2012 годзе на альбоме «Сквозь говно», з якім панкі ўзялі намінацыю «Альбом года» і «Гурт года» на прэміі «Еўрарадыё» «Даём рады». Пра падрабязнасці распавядае рэжысёр кліпа Владзімір Ёдаў.
Песня магла бы как-то з другой стороны раскрыць потенциал группы «Дай дарогу». Ну вот у Юры есть много таких песен, каких-то лирических. Все его знают в основном как такого брутального товарища, который социальную тему скрывает очень талантливо. А также у него есть еще вот такая лирическая сторона. Мне кажется, что вот именно с этой песней можно как-то раскрыть, ну, другую сторону творчества «Дай дарогу» и, ну, показать с другой стороны.
Праца над відэа цягнулася больш за 2 гады, бо праект быў некамерцыйным і займацца ім даводзілася ў вольны час. Паглядзець навінку «Дай дарогу» можна прама цяпер на нашым сайце euroradio.fm. Дэвід Гілмар раскрыў загадку свайго новага сінгла «Rattle That Lock». У запісі кампазіцыі ўзяў удзел «The Liberty Hall» або «Хор свабоды», у склад якога ўваходзяць былыя зняволеныя. «Хор свабоды» быў створаны ў якасці рэабілітацыйнага праекту для былых сядзельцаў лондонскай турмы «Уонсворт». У гэтай турме ў свой час 4 месяцы адбываў пакаранне сын Гілмара Чарлі за ўдзел у вулічных беспарадках ў 2010 годзе. Па словах Гілмара, «Хор свабоды» дапамагае зняволеным здабыць надзею і з аптымізмам глядзець у будучыню. У запісі сінгла «Rattle That Lock» узялі ўдзел 7 удзельнікаў хору. Гілмар і яго жонка Полі Сэнс плануюць і далей падтрымліваць і фінансаваць «The Liberty Hall». Бьёрк адмяніла шэраг фестывальных выступаў, якія павінны былі адбыцца летам і восенню гэтага года. Прычынай названы «Канфлікт раскладаў». Такім чынам Бьёрк не ўбачыць наведвальнікі французскіх «La Rue du Rock» 15 жніўня і «Pitchfork Festival» 30 кастрычніка, а таксама найбуйнейшага ісландскага «Iceland Airwaves» 7 лістапада. Стваральнікі самай гучнай нямой музычнай стужкі пад назвай «Гюттердаммеррунг» абвясцілі чарговых удзельнікаў здымак. У праекце возьмуць удзел лідар Motorhead Лэмі, фронтмен Slayer Том Арая. «Гюттердаммеррунг» – гэта новы канцэптуальны погляд на фільм-канцэрт, які здымае бельгійска-шведскі мастак Бьёрн Тагмас. Дзеянне адбываецца ў свеце, у якім Бог пазбаўляе зямлю злой гітары. У выніку зямля ператвараецца ў пурытанскі свет, дзе больш няма сэнсу наркотыкаў і рок-н-ролу. Гэта рашэнне аспрэчвае панк-анёл і гіп-поп. Фільм «Нямы» і тое, што адбываецца на экране замест тапёра, будуць суправаджаць жывы рок-гурт і апавядальнік. Гастролі пастаноўкі запланаваныя на канец гэтага, пачатак наступнага года. Гэта было тое, чым жыве беларускі і сусветны шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні, не пераключайцеся. 27 жніўня беларускую сталіцу наведае з канцэртам легендарны амерыканскі гурт «Лінкін Парк». А напрыканцы верасня расійская спявачка Аліна Арлова прадставіць у менскім клубе «Рэпаблік» свой новы альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. У Мінск едзе Лінкін Парк. Канцэрт амерыканскага гурта пройдзе ў Мінск-арэне 27 жніўня. Шосты ў дыскаграфіі дыск «Паляўнічы атрад» гурта «Лінкін Парк» выйшаў летам 2014-га і стаў адным з самых паспяховых у гісторыі гурта, узначаліўшы чарты iTunes у 67 краінах свету. Кошты квіткоў вагаюцца ад 900 тысячаў да 2,5 мільёнаў рублёў. Яркія запальныя брытанцы The Subways, аўтары хіта Rock'n'Roll Queen, які ўвайшоў у саундтрэк да фільма «Рок-н-рольшчык» культавага ангельскага рэжысёра Гая Рычы, упершыню прыязджаюць у мінскі клуб «Рэпаблік» з прэзентацыяй апошняга альбома і лепшымі хітамі. Кошт квіткоў вагаецца ад 400 да 550 тысячаў. Любімчыкі мінскай публікі, шведскія пост-хардкоршчыкі «Адэпт» вяртаюцца ў Мінск з прэзентацыяй новага альбома, рэліз якога запланаваны на канец лета. Канцэрт адбудзецца ў «Рэпабліку» 18 верасня. «88» – гэта трэці альбом Аліны Арловай і яе першая студыйная праца за 5 гадоў. Запіс пласцінкі працягваўся каля года. 27 верасня Аліна Арлова выступіць з прэзентацыяй новага альбома ў клубе «Рэпаблік». А больш цікавых мерапрыемстваў ўжо зараз можаце спраўдзіць на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
«Еўразум».